sorriso enigmatico. Capir di più vorrei.
Πάμε τώρα, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε τον Υπουργό Οικονομικών, τον κύριο Χρήστο Σταϊκούρα. Κύριε Υπουργέ, καλή σας ημέρα.
Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα.
Καλή εβδομάδα. Θα ξεκινήσω με ένα ερώτημα που είναι γενικό, αλλά αποτελεί την αγωνία, νομίζω, όλων των Ελλήνων. Η κυβέρνηση έχει μιλήσει κατά καιρούς για ένα γρήγορο rebound της ελληνικής οικονομίας, μόλις ξεπεράσουμε το υγειονομικό θέμα με τον κορονοϊό, μόλις δηλαδή υπάρξει το εμβόλιο και το φάρμακο. Η ερώτησή μου είναι, θα είναι πράγματι τόσο γρήγορο αυτό το rebound όσο αφήνει η ελληνική κυβέρνηση να εννοηθεί? Μας λέτε ότι η επόμενη χρονιά θα είναι χρονιά ανάπτυξης. Μήπως απαιτηθεί περισσότερος χρόνος για να επιστρέψουμε στην προηγούμενη οικονομική μας κατάσταση?
Πολύ εύλογος ο προβληματισμός σας. Θα σας απαντήσω διτά. Πρώτα απ' όλα, όσο περισσότερο κρατάει η υγειονομική κρίση, τόσο πιο δύσκολη είναι η κάλυψη του χαμένου εδάφους σε σύντομο χρονικό διάστημα. Άρα, αν μου πείτε ότι η υγειονομική κρίση, γιατί ο βασικός άγνωστος είναι η διάρκεια και η ένταση, το βάθος της υγειονομικής κρίσης. Όσο περισσότερο κρατήσει η υγειονομική κρίση σε παγκόσμιο, πανευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, τόσο πιο δύσκολη θα είναι η επίτευξη σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα των στόχων της προηγούμενης περίοδου. Αλλά όλοι συγκλίνουν στο βασικό σενάριο, στο βασικό σενάριο αντιμετώπισης υγειονομικής κρίσης στους επόμενους 6 με 9 μήνες, ότι ναι, το rebound της ελληνικής οικονομίας θα είναι ισχυρό. Και αυτό αποδεικνύεται ήδη το πρώτο εξάμηνο του 2020, με την αντίστροφη έννοια ότι η ύφεση της ελληνικής οικονομίας δεν έχει την ένταση άλλων χωρών. Να σου πω ένα στοιχείο το οποίο τώρα κάθισα λίγο και το δούλεψα.
Ναι.
Την προηγούμενη εβδομάδα όλοι συζητούσαμε για τα στοιχεία που έβγαλε η Ελστάτ σε ό,τι αφορά την ύφεση του δευτέρου τριμήνου, που ήταν 15,2. Το πρώτο εξάμηνο, κύριε Χατζηνικολάου, η ελληνική οικονομία δυστυχώς συρρυκνώθηκε κατά 7,9% το πρώτο εξάμηνο. Η Ευρωζώνη 9,1, και πάμε στις χώρες του Νότου, η Πορτογαλία 9,3, η Ιταλία 11,7, η Γαλλία 12,3 και η Ισπανία 13,1. Συμπέρασμα. Είχε δυναμική η ελληνική οικονομία.
Εμάς μας έσωσε το πρώτο τρίμηνο, από ό,τι καταλαβαίνω.
Όχι, γιατί αν σας πω και το δεύτερο τρίμηνο, ναι, πάλι είμαστε καλύτερα από τις χώρες του Νότου.
Μάλιστα.
Η δική μου εκτίμηση είναι ότι η ελληνική οικονομία έχει αποκτήσει μια δυναμική το προηγούμενο εξάμηνο. Αυτή η δυναμική είχε αποκτήσει κάποια θεμέλια, ισχυρά θεμέλια, που κράτησαν την ελληνική οικονομία. Σε αυτό πρέπει να προσθέσετε το χρονικό διάστημα που η χώρα ήταν σε lockdown, καθώς και το γεγονός ότι πήραμε έγκαιρα μέτρα και στο πεδίο της οικονομίας.
Τώρα βέβαια κύριε Υπουργέ, ανησυχούμε όλοι γιατί ο τουρισμός δεν είχε την εξέλιξη που θα θέλαμε. Δεν προσέγγισε καν το αισιόδοξο, εντός πολλών εισαγωγικών, σενάριο των τουριστικών επιχειρήσεων, που έλεγαν ότι καλά θα είναι να κρατήσουμε το 1/3 των περισσινών εσόδων. Ήταν κάτω από αυτό.
Για εμάς, για τις δικές μας εκτιμήσεις του Υπουργείου Οικονομικών, ήταν και είναι στα πλαίσια του βασικού σεναρίου. Κύριε Χατζηνικολάου, ότι είπαμε ότι το πρώτο εξάμεινο γενικώς δεν είναι ένα καλό εξάμεινο σε όλη την Ευρώπη. Εγώ δεν προσπαθώ να ωραιοποιήσω την κατάσταση. Παρουσιάζω μια δύσκολη κατάσταση. Μείον 7,9 είναι βαθιά ύφεση το πρώτο εξάμεινο. Αλλά μια καλύτερη κατάσταση από ό,τι σε άλλες ευρωπαϊκές οικονομίες, κυρίως στις χώρες του Νότου. Προσέξτε τώρα. Το πρώτο εξάμεινο, επειδή μιλήσατε για τον τουρισμό, που ήταν πολύ κακή η εικόνα, τα έσοδα από τον τουρισμό ήταν 680 εκατομμύρια. Το πρώτο εξάμεινο, όλο το πρώτο εξάμεινο. Τον Ιούλιο ήταν 800 εκατομμύρια και τον Αύγουστο εκτιμάται ότι είναι περίπου 1,5 δις. Αυτό τι σημαίνει? Ότι υπάρχουν αρκετά έσοδα από τον τουρισμό, προφανώς πολύ λιγότερα από την προηγούμενη χρονιά, τους μήνες που δεν έχουν προσμετρηθεί το πρώτο εξάμεινο. Τους μήνες δηλαδή Ιούλιο και Αύγουστο. Και μιλώντας με τους ανθρώπους του τουρισμού, και οι ίδιοι ομολογούν ότι ο Αύγουστος ήταν καλύτερος από τις αρχικές εκτιμήσεις τους. Επίσης θέλω να σας πω ότι το μήνα Αύγουστο παρατηρούμε αύξηση των εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού σε σχέση με τους αρχικούς στόχους. Και επίσης παρατηρούμε κλάδους της οικονομίας να έχουν ανακάμψει. θέλω να σας πω κάτι. Πράγματι, η εστίαση υποφέρει. Όμως, τον Αύγουστο, τα στοιχεία των ηλεκτρονικών συναλλαγών στην εστίαση και στα μπαρ ήταν καλά στοιχεία. Ήταν στοιχεία που δείχναν ουσιαστικά ότι δεν υπάρχει συρρήκνωση.
Σκεφτείτε, να έκοβαν και αποδείξεις στα νησιά. λέω την αλήθεια, κύριε Υπουργέ, διότι το είδα με τα μάτια μου να συμβαίνει.
Γι' αυτό σας λέω ότι οι ηλεκτρονικές συναλλαγές,
και αν το έκαναν σε μένα, φανταστείτε τι έκαναν στον τουρίστα από το εξωτερικό.
Πάντως, επειδή μιλήσαμε για την εστίαση, εις γνώση μας μειώσαμε παροδικά τον ΦΠΑ στην εστίαση, στον καφέ και σε άλλα προϊόντα στο 13%, ξέροντας ότι αυτό δεν θα περάσει ουσιαστικά στην τιμή, στον καταναλωτή, για να στηρίξουμε όσο μπορούμε σε αυτή την πολύ δύσκολη συγκυρία την εστίαση. Όπως το ίδιο πράττουμε και στο κομμάτι των ενοικίων που βγήκε στο σχέδιο νόμου το Σάββατο το πρωί. Άρα, είναι μια δύσκολη κατάσταση, με βαθιά ύφεση, πρωτόγνωρη για τα ελληνικά δεδομένα των προηγούμενων δεκαετιών. Φαντάζεστε όμως τι γίνεται στο εξωτερικό, όταν η ύφεση είναι πολύ πιο βαθιά. Και θέλω να σας πω κάτι για να...
Η πρόβλεψή σας παραμένει ότι θα είναι μονοψήφια στο τέλος του χρόνου η συνολική ύφεση της χρονιάς?
Ναι, με τα σημερινά δεδομένα, παραμένουμε στην εκτίμηση που είχαμε κάνει 30 Απριλίου του 2020
για 8%.
Ότι η ύφεση ελληνικής οικονομίας θα είναι μέχρι 8%. Με τα σημερινά δεδομένα του πρώτου εξαμήνου και κάποιες ενδείξεις που μοιράστηκα μαζί σας για τον τουρισμό για τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο. Άλλωστε, να σας πω κάτι, και αυτό ήθελα να πω και προηγουμένως. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήρθε και αναθεώρησε τις εκτιμήσεις για όλη την Ευρώπη. Θεωρεί τώρα ότι η ύφεση στην Ευρώπη θα είναι πιο βαθιά και η ύφεση στην Ελλάδα λιγότερο βαθιά. Αυτό τι σημαίνει? Ότι μάλλον η ελληνική κυβέρνηση το προηγούμενο χρονικό διάστημα πήρε αρκετά μέτρα έγκαιρα, έτσι ώστε να περιορίσει όσο είναι εφικτό τις δυσμενείς οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες της υγειονομικής κρίσης.
Η αντιπολίτευση λέει ότι αν ήσασταν πιο επιθετικοί και με εμπροστοβαρή μέτρα το προηγούμενο διάστημα, ίσως θα είχατε περιορίσει ακόμη περισσότερο την ύφεση. Τι λέτε?
Πρώτα απ' όλα, εύκολα θα μπορούσα να αντιστρέψω το ερώτημα. Τέτοιες συμβουλές υποθέτω θα πρέπει να πάρει και η Ισπανία από την αξιωματική αντιπολίτευση που έχει 13%, και η Γαλλία και η Ιταλία και η Πορτογαλία και όλη η Ευρωζώνη που έχουν πιο βαθιά ύφεση από την Ελλάδα. Άρα, μόνο και μόνο αυτό το στοιχείο της βαθιάς ύφεσης σε όλη την Ευρώπη καταδεικνύει το άστοχο των παρεμβάσεων της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Αλλά μένω λίγο στην ουσία, γιατί έχει πραγματικά ουσία το ερώτημα το οποίο μου θέτεται. Ας υποθέσουμε, κύριε Χατζηνικολάου, ότι η ελληνική κυβέρνηση πήγε και έδινε 3 δισεκατομμύρια ευρώ επιστρεπτέρα προκαταβολή τον μήνα Απρίλιο. Τι μας έλεγε η αξιωματική αντιπολίτευση? Με είχατε ρωτήσει και τότε. Δώσε μπροστά επιστρεπτέρα προκαταβολή. Αν τα δίναμε τότε, τα στοιχεία που έχουμε τα διαθέσιμα των επιχειρήσεων τον Απρίλιο, ποια ήταν? Τα στοιχεία της πτώσεως του τζίρου το Μάρτιο. Αυτό σημαίνει, κύριε Χατζηνικολάου, ότι κάποιες επιχειρήσεις θα παίρνανε περισσότερα χρήματα, πράγματι, τον Απρίλιο, αλλά οι επιχειρήσεις που έχουν ανάγκη μέσα στο καλοκαίρι, οι επιχειρήσεις του τουρισμού που πήγαν πάρα πολύ άσχημα τον Ιούνιο, τον Ιούλιο, οι επιχειρήσεις που μπήκαν σε περιορισμούς σε συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές τον Αύγουστο, δεν θα έπαιρναν τίποτα. Με αυτόν τον τρόπο που κινηθήκαμε, έχουμε βοηθήσει 110.000 επιχειρήσεις μέσα από δύο προγράμματα επιστρεπτέρας προκαταβολής. Ακολουθεί ένα τρίτο πρόγραμμα μέσα σε αυτή την εβδομάδα, θα ανακοινωθεί μέσα στην εβδομάδα, ύψους άνω του 1 δισεκατομμύριου ευρώ.
Το οποίο θα είναι στοχευμένο στις επιχειρήσεις του τουρισμού, ή όχι?
Θα είναι στοχευμένο και διευρυμένο για να καλύψει και επιχειρήσεις του τουρισμού χωρίς ταμιακή μηχανή. Ούτως ή άλλως, οι επιχειρήσεις του τουρισμού πήραν σημαντικά ποσά και από την δεύτερη επιστρεπτέα. Πάντα μου αρέσει να είμαι πολύ ακριβής και μαζί σας. 19.057 επιχειρήσεις πήραν επιστρεπτέα 2 στα ελληνικά νησιά. Τα νησιά της χώρας μας, οι επιχειρήσεις σε αυτά, 19.057 πιστώθηκαν τον Ιούλιο στους λογαριασμούς τους σημαντικά χρηματικά ποσά. Άρα, είμαστε κοντά στην κοινωνία, ξεδιπλώνουμε συνεχώς μέτρα, τα εμπλουτίζουμε, τα επικαιροποιούμε, τα ενισχύουμε. Γιατί? Γιατί έχουμε συνεχώς και τα πολεμοφόδια για να το κάνουμε αυτό. Και θέλω να προλάβω ένα πιθανό ερώτημά σας, που θα μου λέγατε, υποθέτω, ότι η αξιωματική αντιπολίτευση υποστηρίζει, όπως ο κ. Τσίπρας χθες, ότι σας άφησε 37 δισεκατομμύρια ευρώ. Η αλήθεια είναι ότι 15 δισεκατομμύρια ευρώ έχουν δημιουργηθεί από την σημερινή κυβέρνηση από τον Ιούλιο του 19 μέχρι σήμερα που μιλάμε. Μέσα κυρίως από τις επιτυχημένες, πολύ επιτυχημένες.
Τι αποθέματα έχετε τώρα?
Εξόδους εθνής αγοράς. Έχουμε 38 δισεκατομμύρια ευρώ. Έχουμε. Κύριε Χατζηνικολάου,
εάν, εάν άφησε 37 και λέτε εσείς ότι δημιουργήσατε 15, αυτό μας κάνει 52.
Ουσιαστικά, εάν δεν είχαμε εξοδέψει στο μεσοδιάστημα,
μάλιστα.
θα είχαμε πράγματι αυτό που λέτε, το άθροισμα.
Μάλιστα.
Το αντιστρέφω. Αυτό σημαίνει ότι περίπου αυτό το ποσό έχουμε δαπανίσει αυτούς τους 6 τελευταίους μήνες.
Χωρίς να ακουμπήσετε, λέτε, αυτά που άφησε ο ΣΥΡΙΖΑ.
Όχι. Κοιτάξτε, τα ταμιακά διαθέσιμα της χώρας, όπως και σε ένα νοικοκυριό. Κάθε μήνα τι κάνεις, έχεις εκρωές πόρων και έχεις εισρωές. Άρα, εμείς τα ταμιακά διαθέσιμα δεν τα δημιούργησε ο ΣΥΡΙΖΑ, υπήρχαν και στο παρελθόν. Ο ΣΥΡΙΖΑ το μόνο που δημιούργησε, γιατί θέλω να είμαι ειλικρινής, είναι τα 15,7 δισεκατομμύρια ευρώ που ουσιαστικά είναι αφημένα στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας.
Τώρα, εμείς βέβαια στο μεσοδιάστημα δανειστήκαμε κιόλας.
Σωστά. Άρα, στο μεσοδιάστημα, εμείς τι κάναμε? Ξοδεύαμε για να στηρίξουμε την ελληνική οικονομία και δανειστήκαμε. Πόσα δανείστηκε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας από τις αγορές? 14 δισεκατομμύρια ευρώ. Άρα, ουσιαστικά από τη στιγμή που τα ταμιακά μας διαθέσιμα είναι αναλύωτα σε ύψος, αυτό σημαίνει ότι περίπου αυτό το ποσό έχουμε δαπανίσει αυτούς τους 6 μήνες για να στηρίξουμε την ελληνική οικονομία. Εκτός και πέραν του τι έχει δώσει μέσα από το ΤΕΠΗΧ και τους εγκυρωτικούς μηχανισμούς. Εκτιμούμε ότι στο τέλος του έτους θα φτάσουμε και θα υπερβούμε τα 24 δισεκατομμύρια ευρώ συνολικά μέτρα.
Δηλαδή, πόσα χρήματα θα πέσουν στην αγορά στους επόμενους 4 μήνες? Μαζί με το ΤΕΠΗΧ. Μαζί με το ΤΕΠΗΧ. Το ΤΕΠΗΧ νομίζω είναι 2 δις.
Κοιτάξτε.
Το επόμενο ΤΕΠΗΧ είναι 2 δις.
Ωραία. Θέλω να απαντήσω ακριβώς το ερώτημά σας, πόσα θα πέσουν.
Ναι, ακριβώς.
Έχουμε μια εκκρεμότητα από το ΤΕΠΗΧ που εκτιμώ ότι είναι περίπου στα 500 εκατομμύρια ευρώ με ένα δις. Υπάρχει μια εκκρεμότητα να πέσουν στην πραγματική οικονομία περίπου 1,5 δισεκατομμύρια ευρώ από τον εγκυοδοτικό μηχανισμό που ήδη δημιουργήθηκε την πρώτη φάση. Σε αυτό θα πρέπει να προσθέσετε το δεύτερο εγκυοδοτικό μηχανισμό, κυρίως για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ύψους 3 με 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Σε αυτό πρέπει να προσθέσετε περίπου 1 δισεκατομμύριο ευρώ η νέα επιστρεπτέα προκαταβολή που θα βγει αυτή την εβδομάδα, όπως σας είπα. Σε αυτό πρέπει να προσθέσετε την επέκταση των μέτρων αναστολής συμβάσεων εργασίας για εστίαση, μεταφορές, τουρισμό, αθλητισμό, πολιτισμό και για τον Οκτώβριο. Σε αυτό πρέπει να προσθέσετε την επέκταση του συνεργασία μέχρι το τέλος του έτους. Σε αυτό θα πρέπει να προσθέσετε περίπου 2 μήνες επιδόματα ανεργίας. Πρέπει να προσθέσετε και οικονομική στήριξη για καλλιτέχνες, για δημιουργούς.
Κανένα οκτάρι δις δηλαδή.
Εκτιμώ γύρω στα 10 δισεκατομμύρια ευρώ.
Γύρω στα 10 δισεκατομμύρια ευρώ.
Η προσέγγιση που μπορώ να σας κάνω για χρήματα από τον κρατικό προϋπολογισμό και μέσω εγκυοδοτικών μηχανισμών του τραπεζικού συστήματος.
Κύριε Υπουργέ, θέλω να σας.
Αλλά σε κάθε περίπτωση είμαστε εδώ έτοιμοι, εάν χρειαστεί, να προσθέσουμε και άλλους πόρους.
Μάλιστα. Θέλω να σας παρακαλέσω να κάνουμε μια μικρή διακοπή. Βεβαίως. Θα σας πάρουμε πάλι για να μην σας ταλαιπωρούμε, γιατί έχουμε τους τίτλους ειδήσεων, γιατί έχω 3-4 ερωτήματα ακόμη αμέσως μετά. Ευχαριστώ πολύ.
Ευχαριστώ πολύ. Εγώ ευχαριστώ. FM.